Әуе толқында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүсілім алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Павлодарда жұқпалы аурудың белгісіз бір түрі белең алуда. Сауд Арабиясының үкіметі қажылыққа келген сапаршылардың доңыстымауына қарсы екпе жасауын талап етуде. Әлемді елең еткізген доңыстымауын жұқтыру қауіпіне қарамастан 2000 қазақстандық қажылыққа аттанбақ. Ақтөбе мұнайгаз компаниясының акционерлерімен 600-ге жуық жұмысшысы компания басшыларының заңға қайшы әрекетіне наразы. Сондай-ақ Қазақстанда тәуелсіздік күніне орай түрмеде отырған соттыларға рахымшылық жасалуы мүмкін. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов бас прокуратураның Қазақстан шекарасынан шығарылатын ақшаның заңдылығын растау үшін салық декларациясын көрсету туралы талаптардың күшін жою туралы ұсынысын қолдады деп хабарлайды мекеменің баспасөз қызметі. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жеке тұлғалар өзімен бірге 10,000 ақш долларынан астам көлемде ақша алып шығатын кезде аталған құжатты көрсету талап етіледі. Бас прокуратура мемлекеттен шетелге шығу барысында валютаны бақылаудың әлемдік тәсіліне сәйкес келетін ақшаны кедендік декларациялау қажеттілік жеткілікті деп есептейді, делінген баспасөз хабарламасында. Италияның энергетикалық Eni тобы Қазақстанның мемлекеттік Қазмұнайгаз компаниясымен әріптестік келісімін жасады. Келісімге бейсенбі күні кешкісін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Италиядағы сапары кезінде қол қойды. Қол қою шарасына Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони де қатысты. Келісімге сәйкес Eni мен Қазмұнайгаз компаниялары Каспий теңізінің Исатай мен Шағала аймақтарында көмір сутегі іздейтін болады. Және Қазақстанның бұл жерлерінде газ турбинасы, электростанциясын салу сияқты бірлескен жобаларды іске асырмақшы. Eni компаниясының атқарушы директоры Паоло Скарони бұл жобаларға 50,000 миллиард долларға дейін қаржы салынады деді. Италияның Eni компаниясы қазіргі таңда Қашаған мұнай кенішін дамыту жөніндегі жобаларға қатысуда. Өзбекстанның мемлекеттік энергетикалық компаниясы Малайзияның Петронас және Оңтүстік Африканың Сасол компанияларымен бірлескен кәсіпорын құру жөніндегі құны 2,5 миллиард доллар болатын келісімге қол қойды. Бұл кәсіпорын сұйық отын өндірісі мекемесін құрады. Өзбек нефтегаздың айтуынша, бұл Орта Азияда орналасатын кәсіпорындағы 3 компанияның үлесі теңдей болады. Сасол компаниясының өнеркәсіп орны табиғи газды сұйықтыққа айналдырады. Өзбекстанның үлкен газ қоры бар болғанымен, оны сату көбінесе ел ішінде ғана төменгі бағамен жүзеге асырылып келген. Жаңа кәсіпорын құрылып біткенде жылына 1,13 миллион тонна ашық жанатын дизель отынын шығарады деп жоспарланып отыр. Ақштың Техас штатындағы армия базасында бір сарбаз оқ шашып 12 адамның өмірін қиды және 31 әскер жараланды. Форт Худтағы Құрама штаттардың әскери базасында болған ең қанды оқиға болып отыр. Армия басшылығының хабарлауынша қарулы әскер бірнеше сарбазды атқан соң өзін атып өлтірген. Ол армияның психиатры майор Нидал Малик деген сарбаз екендігі мәлім болды. Ақш президенті Барак Обама бұл қақтығыстың ең қорқыныштысы деді. Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанның жаңа үкіметі жемқорлықты шешімді түрде тоқтатпаса, Британия бұл елде өз әскерін көбірек жоғалту қаупінен бас тартады деді. Браун бұл ескертуін Лондонда сөйлеген сөзінде айтты. Сондай-ақ Ауғанстандағы әскери әрекеттерді Британия көшелеріндегі қауіпсіздікпен байланыстырып сөйледі. Браунның айтуынша, Ауғанстан мен Пәкістаннан келген терроршылардың ең негізгі қаупі бүгінде Британияға төніп отыр. Бірақ ол Британия әскері Ауғанстаннан кетпейді, кете алмайды деді. Бүгінде Ауғанстанда Британияның 9,000 әскері бар. Бұл саны жағынан Құрама штаттардан кейінгі екінші шетелдік күштер құрамы болып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Павлодарда жұқпалы аурудың белгісіз бір түрі белең алуда. Кейбір жағдайларда тіпті ауру асқынып менингитке ұласқан. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының бөлім бастығы менингит ауруының белгілері анықталатын вирус пайда болды деп жергілікті телеарналардың біріне сұхбат берген, оны ұзақ емделетін ауру деп атады. Алайда Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасының мамандары мұны теріске шығарып, осы ақпаратты таратқан маман жұмыстан босатылды деп хабарлады. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Израиль өткен қыста Газада қақтығыста Израиль мен палестиндықтардың соғыс қылмыстарын тергеуге шақырған Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қарарын қабылдамай отыр. Бұл қарарда Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі Газадағы соғыс қылмыстары үшін Израиль мен палестиналық Хамас тобын айыптап, екі жақты соғыс қылмыстарын өздері дұрыстап тергемеген жағдайда халықаралық қылмыстық сотқа тартуды ұсынады. Бейсенбі күнгі дауыс берулерде 114 дауыс қолдап дауыс берсе, 18-і қарсы шығып, 44-і дауыс беруге қатыспады. Иран сыртқы істер министрі Малоучир Моттакидің мәлімдеуінше, Иран Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық атом энергиясы жөніндегі агенттігіне өзінің ядролық бағдарламасына байланысты жасалған ұсыныс бойынша жауап беруге ыждағатты түрде дайындалып жатыр. Мемлекеттік телеарнадан сөйлеген Моттаки Иранда үш таңдау бар. Ол уран отынын өзі байыту, оны тікелей сатып алу немесе өз уранын отынға айырбастау деген. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүше елдері мен Иран арасында келіссөздерден кейін МАГАТЭ-нің Теһранға ұсынған жоспарында Иран өзінің төмен байытылған уранын байытып отынға айналдыру үшін шетелге жіберуі керек делінген, Иран бұл ұсынысқа қазанның 23-іне дейін жауап беруі керек. 24-ші қарашада үлкен қажылық басталады. Сауд Арабиясының үкіметі барлық сапаршылардың доңыз тұмауына қарсы екпе жасауын талап етуде. Биылғы жылы бірқатар мұсылман елдері H1N1 вирусы тудыратын тұмаудың бұрқете қалуына байланысты Сауд Арабиясына сапар шегуге шектеу қойды. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Павлодарда жұқпалы аурудың белгісіз бір түрі белең алды. Сауд Арабиясының үкіметі қажылыққа келген сапаршылардың доңыз тұмауына қарсы екпе жасауын талап етуде. Әлемді елең еткізген доңыз тұмауын жұқтыру қаупіне қарамастан 2000 қазақстандық қажылыққа аттанбақ. Ақтөбе мұнайгаз компаниясының акционерлері мен 600-ге жуық жұмысшысы компания басшыларының заңға қайшы әрекеттеріне наразы. Қазақстанда тәуелсіздік күніне орай түрмеде отырған соттыларға рақымшылық жасалуы мүмкін. Сондай-ақ, Мұхтар Жәкішевтің ғаламторда жарық көрген жұмбақ бейнетаспасына қатысты тәуелсіз сарапшылардың пікірінен таныс боласыздар. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері тарқатып айтып береді. Павлодар қаласында жұқпалы аурудың белгісіз бір түрі белең алды. Кейбір жағдайларда тіпті ауру асқынып менингитке ұласқан. Санитарлық-эпидемиологиялық басқармасының бөлім бастығы менингит ауруының белгілері анықталатын вирус пайда болды деп жергілікті телеарналардың біріне сұхбат берген. Оны ұзақ емделетін ауру деп атаған. Алайда Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасының мамандары бұл ақпаратты теріске шығарды. Тіпті осы туралы айтқан маман жұмыстан босатылды деді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Республикалық арналардың бірі Павлодар қаласы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары жұқпалы аурудың белгісіз түрі пайда болды. Оған шалдыққан адамдардың бойынан алғашында тұмаудың белгілері айқын байқалса, кейін науқастар тамақтан уланған сияқты ауырады деген ақпарат таратты. Тек соңғы бір айдың ішінде Павлодарда менингитке 60 адам шалдығып, бір мұғалім қайтыс болды. Ал кезекті демалыс қарсаңында эпидемиологтар қаладағы 4 мектепте инфекциялық вирустардың өрши түскенін байқаған деп хабарланды. Алайда Павлодар облыстық денсаулық сақтау басқармасы емдеу және алдын алу шаралары бөлімі бойынша бастығының орынбасары Мұрат Сүлейменов соңғы уақытта өткір респираторлы ауруға шалдығу фактілері сәл жоғарылады дегенмен ешқандай эпидемия жоқ, вирусологиялық лаборатория бірде-бір тұмау оқиғасын тіркеген жоқ деді. Сондай-ақ маманның айтуынша санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының бастығы Людмила Кәрімова жалған ақпарат берген үшін жазаланды.
42 айында 44 энтеровирусты менингитпен ауру деректері тіркелді. Ол жылыту маусымының басталмағанымен байланысты. Мектептер мен үйлерде суық болды. Балалардың иммунитеттері нашар болғандықтан оларда аурудың асқынуы орын алды. Ешқандай вирус жоқ, мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық департаментінің директоры оны жазалады. Ол жұмысынан босатылды.
Алайда Павлодар қаласы санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасы бастығының орынбасары Сәуле Кәрімқызы бастығы тек денсаулығына байланысты демалыста деді.
Жергілікті журналист ақпаратты дұрыс бермеген. Шындығында ол тек биыл жүрек айнуымен қатар өтетін өткір респираторлы аурудың маусымдық жоғарылауы болғанын ғана айтты. Қазіргі уақытта бізде осы ауру былтырға қарағанда 27% төменде, тұмау әлі тіркелмеді. Былтырда солай болған.
Мұрат Сүлейменов Павлодар қаласындағы нөмір бірінші жалпы білім беретін орта мектептің мұғалімі Наталья Илюшина менингиттен қайтыс болды. Қазіргі уақытта 6 адам ауруханада энтеровирусты менингит диагнозымен жатыр, бірақ олардың жағдайы жақсы деді. Нөмір бірінші мектептің мұғалімдері мектепте басқа менингитпен ауырған фактілер тіркелмеді және карантин жарияланбады деп хабарлады.
Наталья Алексеевна, она там где-то заболела.
Наталья Алексеевна ауырып қалды. Оны ауруханаға алып кеткенін естідім. Ол біраз ауырды, бірақ мен нақты білмеймін. Денсаулық сақтау басқармасы білікті орган. Олар барлығын дұрыс жасайды. Карантинге жабу қажет болса жабады. Ал бұл менингиттің бір түрі болғандықтан карантин жарияламады. Олар бізге жазбаша түрде бұйрық береді. Біз соны орындаймыз.
Деді мектеп директорының әдістемелік істер жөніндегі орынбасары Рабиға Жолдасова. Мұрат Сүлейменов қазіргі уақытта балалар арасында кезесін ауыр түрі пневмококиялық менингит түрімен бір бала ауруханада ауыр жағдайда жатыр. Бұдан басқа ешкім бұл науқасқа шалдықпады деді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Тек соңғы бір айдың ішінде Павлодарда менингитке 60 адам шалдығы, бір адам яғни мұғалім қайтыс болған. Осыған байланысты білім ұяларының бірінде карантинге жабуға тура келіпті. Мұнда оқушылар мен мұғалімдердің тең жартысы сырқаттанып қалса керек. Дегенмен павлодарлық мамандар белең алған жаңа ауру тұмау емес, сол себепті қалада эпидемия болады деп алаңдаудың қажеті жоқ деп отыр. Абырой болғанда оқушылар кезекті демалыста. Сонда да қауіпсіздік мақсатында мамандар осы кезде білім ордаларында қандай да бір қоғамдық шаралар өткізуге тыйым салған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. 24 қарашада үлкен қажылық басталады. Сауд Арабиясының үкіметі барлық сапаршылардың доңыстымауына қарсы екпе жасатуын талап етуде. Биылғы жылы бірқатар мұсылман елдері H1N1 вирусы тудыратын тұмаудың бір құты қалуына байланысты Сауд Арабиясына сапар шегуге шектеу қойды. Доңыстымауы Меккеге барған 3 миллионнан астам адам арқылы еркін тарап, бүкіл әлемнің денсаулық сақтау жүйесіне қатер төндіруі мүмкін деп хабарлады денсаулық сақтау сарапшыларына. Сілтеме жасай отырып Рейтер агенттігі. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай толықтырады.
Сонымен халқы ең тығыз орналасқан араб елдерінің бірі Мысырдың үкіметі 25 пен 65 жас аралығындағы азаматтардың санына шектеу қоюға шешім қабылдады. Сонымен қатар Мысыр сапаршыларға доңыстымауына қарсы екпе жасауды жоспарлап отыр. Аталған мемлекет қажылық пен ұмыра кезінде адамдардың көп шоғырлануы және жұқпалы ауру осы елдің азаматтарының өміріне қауіпті болмақ деп араб елдерінің ішінде бірінші болып мәлімдеді. Ирактың денсаулық сақтау министрлігі сырқат адамдардың, жүкті әйелдердің, 65 жастан асқан, жүрегін май басқан жандардың және 12 жасқа толмаған балалардың қажылыққа баруына тыйым салғанын мәлімдеді. Министрлік қажылыққа баратын азаматтарға Меккеге бірге барып қайтатын 330 дәрігерді бекітіп берді. Сауд Арабиясында ас әзірленетін жеке клиника жасақталатын 18 бекет Ирак азаматтарына арналып бөлінетін болады. Бірақ оған дейін Ирактан баратын барлық сапаршылар тексеруден өткізілмек. Сауд Арабиясында жағдай қиындап бара жатса, қажылық парызын өтеймін деген азаматтарына қандай да бір шектеу қою мұсылман ел Марокконың жоспарында жоқ. Дей тұрғанмен Марокко үкіметі қажылыққа баруға тілек білдірген 30 мың адамға доңыстымауына қарсы екпе жасатуды міндеттеді. Меккеге бару үшін әрбір мароккалықтың төлқұжатында екпе жасатқанын растайтын бұрыштама болуы тиіс. Оман үкіметі шығарған бұйрықта биылғы жылы қауіп деңгейі өте жоғары болып тұрғандықтан ел өз азаматтары үшін Сауд Арабиясына қажылыққа баруды кейінге қалдырды делінеді. Тунисте дәл солай қажылыққа баруды кейінге сырды. Тунис үкіметі доңыстымауына қарсы екпенің болмауына байланысты Меккеге өз азаматтарын жыл сайынғы қажылыққа жібермеуге шешім қабылдады. Қарашаның басында дін істер жөніндегі министрлік доңыстымауына қарсы екпе қазанның ортасына дейін келіп жетпегендіктен сапаршыларға екпе жасауға кеш болғанын мәлімдеді. Жылда қажылық парызды өтеу үшін мұсылмандар шамамен Құрбан айт мерекесінен бір ай бұрын әлемнің түкпір-түкпірінен Сауд Арабиясына келіп жетеді. Биылғы Құрбан айт қарашаның 27-сі, 28-сі және 29-шы күндеріне тура келіп тұр. Бұл жылы бүкіл Орта Азия елдерінің ішінен Түркменстан мұсылмандарының ғана Сауд Арабиясына қажылық парызын орындауға бармайтыны Азаттық радиосына белгілі болды. РИА Новости ақпараттық агенттігі хабарлағандай, биыл Түркменстан мұсылмандары ел аумағындағы қасиетті орындарға барумен шектелмек. Құрбан айт ел ішінде ақ мемлекеттік деңгейде аталып өтілмек. Осынау мерекенің бірінші күнінде Түркменстан президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтің атынан құрбандыққа мал шалынатыны белгілі. Түркменстанда әзірге бірде бір доңыстымауымен ауырған адам тіркелмесе де, биліктегілер бұл тұмаудың бүкіл әлемге тарап кету қаупін ойлап, осындай шешімге келіп отыр. Түркменстаннан жыл сайын 200-ге жуық мұсылман Сауд Арабиясына барып, қажылық орындап тұрғанын еске сала кетейік. Азаттық радиосына Қырғызстан мұсылмандарының муфти Мұраталы Ажи Жұманов осы елден баратын парыз орындаушылардың міндетті түрде доңыстымауына қарсы екпе жасады. жасатуға тиіс екендігін хабарлады. Оның ақпараты бойынша қазір Қырғызстанда сапаршыларды жолға даярлау және Сауд Арабиясына аттандыру жөніндегі штаб құрылған және де бұл жылы Қырғызстаннан 4,5 мың адам қаржылық парызын өтейді деп жоспарлануда. Ал елдің денсаулық сақтау министрінің орынбасары Сабыржан Әбдікәрімовтің айтуынша, елде аталған вирусқа қарсы барлық шаралар қолға алынған.
Біріншіден әрбір барушы кешінің денсаулығын көзімелден өткеру, бір топ жұғышты ауруларға қараса емдеу іштерін жүргізу. Негізінен бұл менингитке қарсы, дифтерияға қарсы, анан кейін мүмкіндігі сезондық гриппке қарсы. Бұдан тысқары әрбір жаранды самолетке отырардың астында термометрия деп температурасын өлшейміз. Егер 38 градустан асқан болса, аны жібергенге бөгет қоямыз. Бұдан тысқары әрбір 300 кішіге бірден врачты бекіткенбіз.
Өзбекстан бұл жылы Меккеге барып парыз орындаймын дегендерге шектеу қоймайды. Бұл жылы Сауд Арабиясына баратын мұсылман өзбектің саны 5,000-нан асады деп жобалануда. Өзбекстан мұсылмандарының комитеті бұл жылы сапаршылармен бірге білікті вирусологтардың баратынын, барлық өзбек сапаршыларына екпе жасалғанын Азаттық радиосының өзбек қызметіне хабарлады. Оларға тұмау ауруларынан сақтану шаралары көрсетілген кітапша үлестірілген. Бұл туралы Өзбекстан мұсылмандарының діни басқармасының қызметкері Ердон Исонов айтқан болатын.
Hamma ziyoratchilarimiz emlanyapti. Yana bura shifokorlar guruhi ham virusologlar ko'paytirilgan. Siz hojilar bilan boradigan shifokorlar, ular maxsus tayyorlanyapti. Hojilarga shu gripp alomatlari to'g'risida bir eslatma kitobcha tayyorlanib, har bir hojini qo'liga berib qo'yilyapti.
Al tajik musulmonlarini Saud Arabiyasiga yo'lovchilatuvga javobda Tajikistonning madaniyat ministrligi xabarlagandek, buyil bu yilning 5,000-dan astam azamati qajliqqa bormoq. Tajik shinyogunuklari buan qosa hozirgi dong'iz tumovuna qarshi екпені сатып алмағандықтарын хабарлады. Сондықтан аталмыш вирусқа қарсы екпе жасатпаған жандарды аумағына кіргізбейтін мәлімдеген Сауд Арабиясының талабы қалай шауырындалмақ, ол жағы әлі белгісіз.
Ардақты ағайын, сіздер үстіміздегі айда басталатын үлкен қажылыққа қатысты әлем елдерінің дайындығы туралы хабарымыз тыңдадыңыздар. Ал Қазақстандағы жағдай қалай болып жатыр? Белгілі болғандай, доңыз тұмауын жұқтыру қаупіне қарамастан 2000 қазақстандық қажылыққа бара жатыр. Енді осы және өзге де жайттар турасында әріптесім Мәншік Асаутай тарқатып айтып береді.
Исламдағы 5 парыздың бірі қажылықты өтеу үшін биылғы жылы шамамен 2000-ға жуық Қазақстан мұсылмандары Сауд Арабиясына бармақ. Бұл турасында Азаттық радиосына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы Өмірбек хабарлады. Үстіміздегі жылдың 20 қазанында Қазақстан мұсылмандарының бірінші тобы Сауд Арабиясына аттанып кеткен болатын. 11 қарашадан бастап қазақстандық сапаршылар Меккеге лек-легімен кете бастайды. Оңғар Қажы Өмірбек қазақстандықтардың денсаулығының қамы үшін егу процедурасы міндетті болып белгіленді. Ленгендігін айтады.
Ол вакцина салдырады. Жаңағы Сауд Арабиясының қойған бір условиясы осы. Онда вакцина салдырмаса жібермейді. Барлық адамдар доңыз гриппке қарсы вакцина салдырады. Атрафы жасадың алдында екі апта бұрын.
Дит муфтияттың өкілі. Азаттық радиосына белгілі болғаны тура былтырғыдай, биыл да сапаршыларды Меккеге жеткізумен әртүрлі туристік фирмалар айналысуда. Олар қажылыққа барам деген мұсылманнан құжат қабылдау кезінде H1N1 тұмауына қарсы егілгендігі туралы анықтама қағаз талап етуде. Дегенмен алматылық туристік фирмалардың бірімен телефон арқылы сөйлескен тілшіміз қазақстандық сапаршылардың тек қана кәдімгі тұмауға қарсы ектіріп жатқанын анықтады.
Они свиного гриппа еще такой вакцинации нету, поэтому делают просто обыкновенный этот сертификат, как мы раньше делали. И от обыкновенного гриппа делают, и все.
Дит өзін тек Әбу Бәкір деп таныстырған туристік фирманың қызметкері. Азаттық радиосына Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі доңыз тұмауына қарсы екпенің елге әлі әкелінбегендігін хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың ішінде Қазақстанда доңыз тұмауымен ауырған 7 адам тіркелген. Оның 6-ы Лондонда оқитын 12 мен 15 жас аралығында қазақстандық оқушылар болады. Сондай-ақ доңыз тұмауының диагнозы Қазақстанға келген Германия азаматшасына қойылды. Әзірге ресми органдар Қазақстанда аталмыш тұмаудан көз жұмған адам болған жоқ деп отыр.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Қазақстанда рақымшылық жасау туралы заң дайындалуда. Қазақстан шетке шығарылатын ақшаға салық декларациясын алып тастамақ. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Италия басшылығымен кездесті. Өзбекстан құны 2,5 миллиард доллар болатын энергетикалық келісім жасады. Техастағы әскери базада бір сарбаз 12 адамды өлтірді. Жаңа құрылған Қырғызстан үкіметі қызметіне кірісті. Украина газға қарызын уақытында өтеді. Израиль газға қатысты Біріккен Ұлттар ұйымының есебін қабылдамай отыр. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Ақтөбе мұнай-газ компаниясының акционерлері мен 600-ге жуық жұмысшы компания басшыларының заңға қайшы әрекетіне наразы. Қазақстанда тәуелсіздік күніне орай түрмеде отырған соттыларға рақымшылық жасалуы мүмкін. Мұхтар Жәкішевтің ғаламторда жарық көрген жұмбақ бейнетаспасына қатысты тәуелсіз сарапшылардың пікірін тыңдайсыздар. Шымкент қаласының әкімі өзіне жалған жала жапты деп бұрынғы кеңесшісін сотқа берді. Азаттық радиосының хабары одан әр жалғасады. Ақтөбе мұнай-газ компаниясының акционерлері мен 600-ге жуық жұмысшысы компанияның директорлар кеңесінің заңға қайшы әрекеттер жасап, жұмысшылардың құқығын бұзып отырғанын айтып шағымдануда. Олар өздерінің құқықтарын Қытай жұмысшыларының құқығымен теңестіруін, сондай-ақ әлеуметтік мәселелерін шешіп беруді талап етіп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы хабардайды.
Ақтөбе мұнай-газ компаниясының 80%-дан астам акциясы Қытайдың ұлттық мұнай компаниясына тиесілі. Мұнда 5000-нан астам акционер бар. Бірқатар акционер мен зауыттағы 600-ге тарта жұмысшы бейсенбі күні жиналып, компаниядағы кейбір лауазымды тұлғалардың өздерінің құқықтарын бұзып жатқанын айтып, компания басшысына ашық хат жолдады. Ашық хатта олар мұның барлығы арнайы жиында қарастырылуын талап етті.
В марте месяце мы подали в суд.
Наурыз айында Ақтөбе мұнай-газдың директорлар кеңесінің шешімінің күшін жою туралы компанияның үстіне шағым түсірдік. Себебі бұл шешім Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы. Атап айтқанда күн тәртібінде дивидендтер тарату мәселесі мен акционерлердің мәлімдемесі қойылмаған. Жиынның өзі де көптеген заң бұзушылықтарға толы болды. Сондай-ақ компанияның жүргізетін қаржылық есебі Қазақстанның бухгалтерлік есеп туралы заңына сәйкес жүргізілмейді. Олар кіріс пен шығыс баланс және ақша айналымы жазылған үш парақ қағаз ғана көрсетеді. Ал жергілікті акционерлердің талап ескертулері мүлде қарастырылмайды.
Дейді акционерлердің өкілі Әнуар Абдримов. Әнуар Абдримовтың айтуынша, сонымен қатар Қазақстан мен Қытай жұмысшыларына жалақы бірдей төленбейтін көрінеді.
Ақтөбе облыстық прокуратурасы көктемде жалақылардың әртүрлі екенін анықтады. Шетел жұмысшыларының жалақысы жергілікті жұмысшылардың айлығынан 30-40%-ға көп екені анықталып отыр. Сондай-ақ шетел жұмысшыларына демалыс орындары үшінде төленеді екен. Бұл мәселелердің барлығы жылдық жиналыс барысында қаралып, кінәлі адамдарды тауып, сәйкесінше жазалануын қалағанбыз. Себебі бұл адамдардың кінәсінен компания айыппұл төлеп отыр. Компания басшылары әрекеттерді ашық жасамайды.
Компанияның қызметкері Қабдул Қартмағанбетовтің айтуынша, компанияның басшылары тек акционерлер мен жұмысшылардың құқығын бұзып қана қоймай, елдің заңына қайшы әрекеттер жасауда. Атап айтқанда, экологиялық нормалар орындалмауының салдарынан кеніш тұрған елді мекеннің экологиялық жағдайы күн сайын нашарлауда көрінеді. Мұның барлығы сотта қаралғанмен әзірге заң бұзушылықтар жалғасуда, дейді ол.
Бұлар келгенде инвестор болып келді ме? Дұрыстап Қазақстанның тәртібімен жүру керек қой. Бұлар келетті өздерінің деген істегісі келеді. Рұқсатсыз бөрене қазады, рұқсатсыз экологияның тәртібімен жүрмейді, выброс газдың артығын ауаға жібереді. Біз кенге яқтын осы дұрыс демалмай нетіп жүрміз ол. Денсаулығымызды нашар.
Біз осыған қатысты компанияның директорлар кеңесі мүшелеріне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Акционерлер әзірге ашық хатқа жауап алмағандарын айтады. Ақтөбе мұнай-газ Қазақстанның ірі мұнай-газ кәсіпорындарының бірі. Жыл сайын аталмыш компания 2,8 миллион тонна мен 700 миллион текше метр газ өндіреді. Компанияда 7000-ға жуық адам жұмыс істейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қазақстан парламенті сенатының депутаты Ғани Қасымовтың мәлімдеуінше, тәуелсіздік күнін мерекелеуге байланысты рақымшылық туралы заң жобасы дайындалуға жақын, себебі ол құзыретті мемлекеттік органдарға келісімде жатыр. Бұл туралы Астанадағы партиялар және қоғамдық диалог атты отырыста хабарланды, ал Әділет министрлігіндегі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мамандары мерекеге бола өткізілетін рақымшылықтан елдегі соттылар саны азаймайды деген пікірде. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Депутат Қасымовтың сөзінше, ол премьер Мәсімовтің атына депутаттық сауал жолдап, 2010 жылы Қазақстанда рақымшылық өткізу туралы сұраған. өз кезегінде премьер бұл заң жобасы дайын, қазір президент әкімшілігінде жатыр деп жауап берген дейді депутат. Бұл жолы депутаттар рақымшылыққа жататын адамдар тізімін ұлғайтуды ұсынып отыр. Сондай-ақ депутаттардың пікірінше, егер де жарты мерзімін өтесе, онда шағын орта тіпті бірінші рет ауыр қылмыс жасағандарды да бостандыққа шығаруға болады. Бірақ бұл заң жобасында рақымшылыққа жатпайтын адамдардың тізімінде ескеру керек дейді депутаттар. Олар мыналар: қасақана қылмыс жасағандар, аса қауіпті саналатын қылмысқа қайта барғандар, өлім жазасына кесіліп, кейін колонияда отыруға кесілгендер және өмір бойы жазасын өтеуге кесілгендер. Депутат Қасымовтың сөзінше, бұл рақымшылық абайсызда қылмыс жасағандарға қатысты болмақ. Оған қазір баспада жазылып жүрген адамды абайсызда көлікпен қағып кеткендер де ілігуі мүмкін дейді ол. Ал әділет министрлігіндегі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Ғалымжан Қасеновтың сөзінше, рақымшылықтан криминогендік жағдайды жақсармайды, түрмедегі тұрғындар да азаймайды. Себебі қазір сотталғандар ұлғайып жатыр, дейді Қасенов.
Не то что ай сайын күнде нелер осужденлар не саны өзгеріп отыр и в сторону увеличения идет все.
Түрме реформалары деп аталатын үкіметтік емес ұйымның өкілі Гүлнар Ғалиақпардың айтуынша, Қазақстандағы көрсеткіштер еуропалық көрсеткіштерден 3 есе артық. Еуроодақ елдерінде орташа түрме индексі бойынша әрбір 100 мың адамға шаққанда 80-90 адам жазасын өтеп жатыр, дейді ол. Ал Қазақстанда 342 адам. Салыстыра беріңіз, дейді Гүлнар Ғалиақпар.
Евросоюза 80-90 заключенных на 100 тысяч человек, а в Казахстане 342 человека. Вот и сравнивайте.
Олай болса, рақымшылық мақсаты түрме тұрғындарын азайту емес пе деген сұраққа қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілі Қасенов былайша жауап берді. Датаға орай рақымшылық жасау әлемдік тәжірибе, бірақ жүйеге ол қатты әсер етпейді. Меніңше, сотталғандарды азайту үшін ізгілендіру жасап, әлемдік тәжірибеге сай айыппұл салу керек, дейді Қасенов.
Жоқ, это не главное. Вообще общепринято, это мировая практика амнистии проводить к знаменательным датам. Но для уголовной системы амнистия особой погоды стимита. Нужна просто общая гуманизация, чтобы разгрузить, вот, а больше практиковать штрафы, как во все, как мировая практика.
Қасеновтың пікірінше, әзірге түрмелерде жеңіл қылмыс жасағандар көп. Әлемдік тәжірибеде олай емес, дейді ол.
Қазір бізде түрмеде отырған адамдар, көп адамдар бар, по средней легкой тяжести. Мен точно білем, өзім анализді көргем, өзім жасағам анализді. Бізде есть осужденный, который, допустим, велосипед ұрлаған, 2 жыл берген түрмені. Масқара ғой.
Ал түрме реформалары ұйымының өкілі Гүлнар Ғалиақпардың айтуынша, рақымшылық жасап жазасын өтеп жатқан адамдарды босатпас бұрын оларға заңдарда жазылғандай жағдай жасау керек. Яғни, реабилитация орталықтары ашылуы шарт, және туберкулезге шалдыққандардың емдеуін жалғастыру үшін жағдай жасалу керек, дейді ол. Бостандыққа шыққандар қайда жұмыс істейді? Қайтадан маргиналды топтарға түсуге мәжбүр, дейді ол. Түзету мекемелерінде рақымшылықтан бас тартқандар болған, өйткені олар басқа баратын жерлері жоқ екендіктерін түсінеді, дейді Гүлнар Ғалиақпар.
Работать. Люди опять вынуждены попадать в маргинальные группы. В учреждениях были случаи, когда заключенные отказывались от возможности быть амнистированными. Потому что им просто, они просто прекрасно понимали, что дальше им некуда деваться.
Ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілі Қасеновтың сөзінше, заң бойынша туберкулездің ауыр түріне шалдыққандарды жергілікті билік қадағалауға алуға тиіс. Оған біз жауап бермейміз, дейді ол.
Там заң бойынша, если там тяжелая форма туберкулеза, там уже местные органы власти, здравоохранения берут на контроль, вот, поэтому уже не мы отвечаем это.
Ресми мәлімет бойынша, қазір Қазақстанда 77 колония және 18 түрме бар. Түзету мекемелерінің барлығында 63 мың адам жазасын өтеп жатыр. Ал соңғы рақымшылық шарасына 17 мың адам ілігуі мүмкін. Егер де заң қолдау тапса, онда Қазақстан тәуелсіздік алғалы бұл осымен 7-ші рет өткізілетін рақымшылық болмақ. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Табыр айта кететін жай, қарашаның 6-сы күні Тәжікстанның орталығындағы Нурак қаласындағы түрмеден жалпы саны 159 әйел бостандыққа шықты. Олар Тәжік конституциясының 15 жылдығына орай жарияланған рақымшылық шарасы аясында босатылды. Сотты болған нәзік жандылардың арасында сол жерде қылмыс жасалған шетел азаматтары да бар, деп хабарлайды Тәжікстанның әділет министрлігі. Жалпы осы елде биылғы жылдың ішінде темір торға тоғытылған 10 мыңнан астам адам босатылған.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Кадырменди радио тыңдармандары, Азаттык радиосунун кыска толкундагы жийликтерин назарларыңызга ысынабыз. Азаттык радиосунун хабарлары Астана убакыты боюнча кыска толкундагы таңертеңки саат 7-8 аралыгында 7235 жана 9790 жийликтеринен, кечки саат 7-8 дейин 9445 жана 15450 жийликтеринен берилди. Сондай ак Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7-8 аралыгында Азаттык радиосунун таңгы жана кечки бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Алматы бюросуна 2-50-45-60, 2-50-76-64 симтетиктери аркылуу хабарласа алатындарыңызды унутпаңыздар. Сонымен катар azattik.org сайты аркылуу электрондук почтага да хат жазууда болот. Азаттык радиосунун жаңылыктарына кезек берейик. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов бас прокуратураның Қазақстан шекарасынан шығарылатын ақшаның заңдылығын растау үшін салық декларациясын көрсету туралы талаптардың күшін жою туралы ұсынысын қолдады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, жеке тұлғалар өзімен бірге 10,000 ақш долларынан астам көлемде ақша алып шығаратын кезде құжатты көрсетуі талап етілген. Бас прокуратура мемлекеттен шетелге шығу барысында валютаны бақылаудың әлемдік тәсіліне сәйкес келетін ақшаны кедендік декларациялау жеткілікті деп есептейді, делінген үкімет таратқан баспасөз хабарламасында. Италияның энергетикалық Эни тобы Қазақстанның мемлекеттік Қазмұнайгаз компаниясымен әріптестік келісімін жасады. Келісімге бейсенбі күні кешкісін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Назарбаевтың Италиядағы сапары кезінде қол қойылды. Қол қою шарасына Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони де қатысты. Келісімге сәйкес Эни мен Қазмұнайгаз компаниялары Каспий теңізінің Исатай мен Шағала аймақтарында көмірсутегін іздейтін болады және Қазақстанның бұл жерлерінде газ турбинасы, электр станциясын салу сияқты бірлескен жобаларды іске асырмақшы. Эни компаниясының атқарушы директоры Пауло Скарони бұл жобаларға 50,000 миллиард долларға дейін қаржы салынады деп айтты. Италияның Эни компаниясы қазіргі таңда қашаған мұнай кенішін дамыту жөніндегі жобаларға қатысуда. Өзбекстанның мемлекеттік энергетикалық компаниясы Малайзияның Петронас және Оңтүстік Африканың Сасол компанияларымен бірлескен кәсіпорын құру жөніндегі 2,5 миллиард доллар болатын келісімге қол қойды. Бұл кәсіпорын сұйық отын өндірісі мекемесін құрады. Өзбек Нефтегаздың айтуынша, бұл Орта Азияда орналасатын кәсіпорындағы 3 компанияның үлесі теңдей болады. Сасол компаниясының өнеркәсіп орнына табиғи газды сұйықтыққа айналдырады. Өзбекстанның үлкен газ қоры бар болғанымен, оны сату көбінесе ел ішінде ғана төменгі бағамен жүзеге асырылып келген. Жаңа кәсіпорын құрылып біткенде жылына 1,3 миллион тонна ашық жанатын дизель отынын шығарады деп жоспарланып отыр. Ақштың Техас штатындағы армия базасында бір әскер оқ шашып 12 адамның өмірін қиды және 31 әскер жараланды. Форт Худтағы атыс Құрама Штаттардың әскери базасында болған ең қанды оқиға болып отыр. Армия басшылығының хабарлауынша қарулы әскер бірнеше сарбазды атқан соң атып өлтірген. Ол армияның психиатры майор Нидал Малик деген сарбаз екендігі мәлім болды. Ақш президенті Барак Обама бұл қақтығысты ең қорқыныштысы деді. Бүгін Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанның жаңа үкіметі жемқорлықты шешімді түрде тоқтатпаса, Британия бұл елде өз әскерін көбірек жоғалту қаупінен бас тартады деді. Браун бұл ескертуін Лондонда сөйлеген сөзінде айтты. Ол сондай-ақ Ауғанстандағы әскери әрекеттерді Британия көшелеріндегі қауіпсіздікпен байланыстырып сөйледі. Браунның айтуынша, Ауғанстан мен Пәкістаннан келген терроршылардың ең негізгі қаупі бүгінде Британияға төніп отыр. Бірақ ол Британия әскері Ауғанстаннан кетпейді, кете алмайды деді. Бүгінде Ауғанстан Британияның 9,000 әскері бар. Бұл саны жағынан Құрама Штаттардан кейінгі екінші шетелді күштер құрамы болып отыр. Израиль өткен қыста Газадағы қақтығыста Израиль мен палестиналықтардың соғыс қылмыстарын тергеуге шақырған Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының қарарын қабылдамай отыр. Бұл қарарда Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі Газадағы соғыс қылмыстары үшін Израиль мен палестиналық Хамас тобын айыптап, екі жақты соғыс қылмыстарын өздері дұрыстап тергемеген жағдайда халықаралық қылмыстық сотқа тартуды ұсынады. Бейсенбі күнгі дауыс берулерде 114 адам қолдап дауыс берсе, 118-і қарсы шығып, 44-і дауыс беруге қатыспады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран сыртқы істер министрі Манучер Молтакидің мәлімдеуінше, Иран Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық атом энергиясы жөніндегі агенттігіне өзінің ядролық бағдарламасына байланысты жасалған ұсыныс бойынша жауап беруге ырзахат түрде дайындалып жатыр. Мемлекеттік телеарнадан сөйлеген Молтаки, Иранда үш таңдау бар. Ол уран отынын өзі байыту, оны тікелей сатып алу немесе өз уранын отынға айырбастау деген. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүше елдері мен Иран арасында келіссөздерден кейін МАГАТЭ-нің Теһранға ұсынған жоспарында Иран өзінің төмен байытылған уранын байытып, отынға айналдыру үшін шетелге жіберуі керек делінген, Иран бұл ұсынысқа қазанның 23-іне дейін жауап беруі керек. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко белгіленген мерзімнен сәл ертерек Украина Ресейге қазан айында газ жеткізген үшін толық ақшасын төледі деп айтты. Украина Ресейден алған газы үшін дүйсенбі күні $500 миллион төлеуі тиіс болған. Өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин Украина газға қарызын өтей алмай жаңадан газ ағдарысын тудыруы мүмкін деген өткен қыста Газпром газға берешегін өтемеді деп екі апта Украинаға газ беруді тоқтатқан еді. Екі елдің газдауынан Еуропа елдерде зардап шекті. Украинада президенттік сайлауға кандидаттарды ұсыну мерзімі аяқталды. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Қадірмен радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Шымкент қаласының әкімі өзіне жалған жала жапты деп бұрынғы кеңесшісін сотқа берді. Мұхтар Жәкішевтің ғаламторда жарық көрген жұмбақ бейнетаспасына қатысты тәуелсіз сарапшылардың пікірі. Қазақстанның бас прокуратурасы шекарасқан ақшаның заңдылығын растау үшін салық декларациясын көрсетудің қажеті жоқ деп есептейді. Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлей алмай отыр. Нұрсұлтан Сары және Назарбайдың анасы мемлекет басшысымен кездесу үшін Астанаға аттанды. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Шымкент қаласының әкімі Арманжан Жетпісбаев өзінің бұрынғы кеңесшісін жала жапты деп айыптап сотқа берді. Бұрынғы кеңесшісі Мұхтар Мұхамеджанның республикалық басылымға берген сұхбатында қала басшысын жемқор деп санайтынын айтқаны даудың тамызығына айналды. Әкім қорғаушысының айтуынша, қала басшысының бұрынғы кеңесшісі мемлекеттік қаржының кімнің қалтасын толтырғанын санап қана қоймай, өзінің тұспалдарын да жария еткен.
Мухтар Мухамеджал признал свое авторство и привел несколько сведений в отношении акима города Шымкента Армана Жетпісбаева. То есть так вот фирма Жетпісбаева в 2008 году взяли тендер на 7 800 000 000 и ремонт областной больницы. Он выигрывает и строительство филармонии, и реконструкцию дворца молодежи, ныне театра оперы и балета.
Мұхтар Мұхамеджан өзінің авторлығын мақұлдады. Ол бірнеше мәлімет көрсеткен. Қала әкімі Арман Жетпісбаевқа қатысты, оның фирмасы 2008 жылы 7 800 000 000 теңгенің тендерін жеңіп алды дейді. Облыстық аурухананы жөндеуге, филармонияның құрылысына, сондай-ақ бұрынғы жастар сарайын, қазіргі опера және балет театрын қайта жөндеуге осы айтқандарына жауап берсін дейді қала әкімінің қорғаушысы Айгүл Оңласын. Ал жауапкер Мұхтар Мұхамеджан болса, өзінің әкім кеңесшісінен оның қарсыласына айналуына не себеп болғанын былайша жеткізді.
Я, конечно, политик, я не юрист. Я всегда считал неправильным строительство теннисного корта международного стандарта в то время, когда в целых микрорайонах нет питьевой воды, когда полгорода не имеет канализации, когда город полон крыс. Какой международный стандарт, какой теннисный корт? Это тем более, когда теннисный корт строится на народные деньги, на бюджет, я считаю несправедливо.
Мен заңгер емеспін, саясаткермін. Қала тұрғындары қара суға зар болып отырғанда халықаралық талапқа сай теннистік корт салуға қыруар қаражатты құрдымға кетірудің ешқандай қолдамаймын. Қаланың жартысына канализация желісі жоқ, қала қаптаған егеу құйрық, сондықтан халықтың ақшасын соғылған мұндай теннистің алаң соғу әділеттік емес деп есептеймін дейді қала әкімінің бұрынғы кеңесшісі жауапкер Мұхтар Мұхамеджан. 4 қарашада басталған бұл даулы істің алғашқы отырысы басты арызданушының қатысуынсыз өтті. Қала әкімі сот процесіне келмеді. Арман Жетпісбаевтың сенімді өкілдері талаптарымен таныстырды. Әкім өзін қаралаған деп санайтын кеңесшісінен қаржылай өтемақы талап етпейді екен. Қала басшысының бұл соттағы көздегені өзіне кінә тақты деп есептейтін бұрынғы кеңесшісін бір жылға шартты түрде соттау. Мұхтар Мұхамеджанның қорғаушылары сот процесі басталмай жатып әділ өтпеуді деп есептейді. Олардың судьяны ауыстыру жөніндегі ұсынысын аудандық сот қабылдамаған. Жауапты жақ қала әкімі
тұрғынның осыған дейін жеңіп шыққан сотында төрағалық еткен судьяның бұл істі де жүргізуін әділетсіздік деп санайды. Шымкент шаһарының әкімі өзінің арнамысын қорғау мақсатында осы жылдың ішінде осымен екінші рет сотқа жүгініп отыр. Қала басшысы Арман Жетпісбаев жергілікті газеттерде үндеу жариялаған қоғамдық ұйым жетекшілерін сотқа берген болатын. Әкім оларды өзіне күйе жақты десе, үндеу авторлары шындыққа сәйкес келетін деректерді ғана жазғандарын айтты. Әкім қоғамдық ұйым өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартуды талап етті. Тамыз айының басында болған осы сотта жауапты жақ, яғни жөнделмеген көше мен желінген қаржыны жоқтаушылар әкімнен кешірім сұрап құтылды. Айыпталушылар, яғни үндеу авторлары, кейіннен өздерін дәл осы әкімнің бұйрығы бұрынғы кеңесшісі Мұхтар Мұхамеджанның қолдауымен жүргенін айтып баспасөз мәслихатын өткізді. Ал ұзаққа созылады деп болжанып отырған бұл сот отырысы келесі аптаға қалдырылды.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 4 қараша күні интернеттегі әйгілі YouTube.com сайтында күтпеген жерден бір жұмбақ бейне жазба шықты. Ол жазбада «Қазатомпром өнеркәсібі ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің өзіне тағылған айыптар бойынша не түсінік берген, немесе берген сұхбатыма түсініксіз әйтеуір бір әңгімесі болды. Ең қызығы, бұл бәлкім түсініксіз көрінетінде шығар, бірақ бейне материал Қазақстандағы ең жабықта жасырын орын, яғни Ұлттық қауіпсіздік комитетінде түсірілген. Олай дейтін себеп, биылғы жылдың 21 мамырынан бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында қамауда отыр. Осыған байланысты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы бірқатар тәуелсіз сарапшылардың пікірін сұрастырып білген болатын. Енді сөз кезегін Сұлтанхан Аққұлына берем. Құлақ тұрыңыздар.
Осы бейне жазбаның бүкіл дүниежүзіндегі ең көп ашылатын сайтының бірден бірі болып табылатын YouTube.com сайтына шығарылуына байланысты Қазақстандағы бірқатар тәуелсіз саяси сарапшы, оның ішінде Мұхтар Жәкішевтің адвокаты өз пікірлерін білдірді. Мысалға, заңгер әрі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев Азаттық радиосына берген сұхбатында бейне жазбада Мұхтар Жәкішевтің өзі сөйлеп отырғанын толық растады.
Да, это он. Нет, у меня нет сомнений.
Бірақ Мұхтардың бейнежазбадағы өңі әлдеқайда жақсы. Қазір оның денсаулығы күрт нашарлап, өңі қатты өзгерген деп есептейді.
Ну я могу только еще одно сказать, конечно, что Мұхтар Акинчев так не выглядел. Почему? Потому что он уже с того времени находится в болезненном состоянии.
Адвокат Бейсекеев оның өңі қазір әлдеқайда нашар деп мәлімдеді.
Да, сейчас совсем по-другому выглядит. И намного хуже.
Бейнематериалда нақ Мұхтар Жәкішевтің өзі сөйлеп отырғанын, оны тіпті сонау сәби кезінен, балабақшада жүрген кезінен білетін Рахат Алиев те растады.
Это действительно господин Жакишев, потому что я его долгое время знаю, дружил с ним.
С детского садика?
Можно сказать и так.
Оған қоса 2001 жылдың соңына дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары қызметінде болған Рахат Алиев.
У каждого из руководителей КНБ.
Менің айтайын дегенім, төрағадан бастап департамент бастығына дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының әр қайсының бөлмесінде бейне және дыбыс жазу құралы орнатылған. Оған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі тәртібі бойынша төрағаның, оның орынбасарының немесе департамент бастығының бөлмесінде болған қонақтардың бәрі жазылып отырады. Біз айтып отырған материал жасырын камерамен түсірілген
деп атап көрсетті. Сонымен қатар Рахат Алиев,
я считаю, что это настоящая видеосъемка.
Бұл бейнежазбаның түп нұсқасы, тек оның көп жері кесілген. Кадрдан тыс тұрған биік лауазымды адамның сұрақтарын алып тастаған. Бұл өңделген бейнежазба Мұхтар Жәкішевтің ұсталған алғашқы күндерінде түсірілген. Және бұл оны тергеу емес, Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының бірімен танысу ретінде достық сипатта болған әңгіме. Шамасы оны жабық әскери сот отырысында Жәкішевке қарсы пайдаланатын шығар деп санайды. Рахаттың бұл пікірін Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев те растайды. Оның атап көрсетуінше, бұл тергеу шарасы емес.
Вот это я могу единственное сказать, что это не допрос.
какая-то беседа ведется.
Бұл жүріп жатқан әлдебір сұхбат және одан тергеу абақтысына жабылған айыпталып отырған адамның үні шығып тұр. Яғни бейне түсірілім ол тұтқындалғаннан кейінгі кезеңде жасалған. Мен іске тамыз айында қосылдым. Мұндай нәрсе болған жоқ еді. Яғни бөлмедегі ахуалда әлгіндей жауап алу жүргізілген жоқ. Ал Мұхтар Еркінұлынан алғашқы жауап алулар шілде айында жүргізілген. Ал тамыз ай ортасынан бері тек менің қатысуыммен ғана жауап алынды. Ол кезде бөлме ішіндегі ахуал ондай болған жоқ. Яғни мынау ол жауап алу жүргізілген бөлме емес.
Деп мәлімдеді Мұхтар Жақышевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев. Ал енді Қазақстанның ең жабық және ең құпия мекемесі болып табылатын Ұлттық қауіпсіздік комитетінде бейне камераға түсірілген бейне жазба қалайша интернетке шықты деген сауалға келгенде тәуелсіз журналист әрі сарапшы Сергей Дуванов:
Это утечка, то есть в недрах КНБ работает крот.
Бұл Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қолынан жылыстап шығып кеткен ақпарат болуы мүмкін. Яғни Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүйесінде бір көртішқан бар. Шамасы ол Жәкішевке қарсы жасалып жатқан іске наразы болса керек. Сол себепті осы секілді құпия ақпараттарды жария ету ісіне белгілі бір дәрежеде көмектесетін сияқты.
Деген пікірін ортаға салды.
Я думаю, что это выгодно противникам прежде всего Назарбаева.
Меніңше бұл ең алдымен Назарбаевтың қарсыластарына тиімді. Мұнда менің айтайын дегенім, шамасы мемлекеттік құрылымның және жалпы қазақстандық истеблишменттің қойнауында жемқорлыққа қарсы жорық деген атаумен жүріп жатқан қуғындарға қарсы әлдебір наразылық майданы қалыптасып жатқандай. Бүгіндері қоғамдық санада осы пікір қалыптасуда. Ендеше бұл сол майданның әрекеті, яғни әлгі бейнетаспаны өз адамдары арқылы немесе тікелей өз қолына түсірген әлдегім қазіргі режимнің және осы тергеуді жүргізушілердің беделін түсіруге қандай да бір ықпалы болсын деген ниетпен интернетке салған
деп есептейтінін мәлімдеді.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының маңдайшаларына құлақ түріңіздер. Қазақстанда рақымшылық жасау туралы заң дайындалуда. Президент Назарбаев Италия басшылығымен кездесті. Өзбекстан құны 2,5 миллиард доллар болатын энергетикалық келісім жасады. Жаңа құрылған Қырғызстан үкіметі қызметіне кірісті. Израиль газға қатысты бір кемтар ұйымның есебін анықталмай отыр. Иран ядролық отын жоспары бойынша төрағалық мәлімет беруге дайындалуда. Азат Еуропа Азаттық радиосының Әзербайжан қызметі халықаралық марапатқа ие болды. Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстанның бас прокуратурасы шекара асқан ақшаны заңдылығын растату үшін салық декларациясын көрсетудің қажеті жоқ деп есептейді. Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын өтей алмай жүр. Нұрсұлтан Сары және Назарбайдың анасы мемлекет басшысымен кездесу үшін Астанаға аттанды. Азаттық радиосының хабары одан әрі жалғасады. Бас прокуратура Қазақстан шекарасынан шығарылатын ақшаның заңды екенін растау үшін салық декларациясын көрсету туралы талаптардың күшін жоюды ұсынып отыр. Алайда сарапшылар бұл ұсыныс ұрланған, заңсыз ақшаның шетел асуына таптырмайтын мүмкіндік болу ықтимал екенін айтуда. Ал үкімет болса, бас прокуратураның ұсынысын қолдауда. Тақырыпты Өміржан Абдықалықұлы толықтырады.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев қызметтік іссапармен шетелге жиі шығып тұрады. Оның айтуынша, бас прокуратура жасаған ұсыныстың тиімді жағы да, тиімсіз жағы да бар.
Енді қазір қазақстандықтар шетелге көп барып жүр ғой. Сонда аэропортта, вокзалда ұстап алып, соңғы сұрайды: "Бұл ақшаны қайдан алдың?" Енді біреу үйін сатады, біреу мүмкін балалары шетелде оқиды, сондай жағдай болды. Енді қазір бұл шетелмен қатынасқа жақсы деп өзім ойлаймын. Екінші жағынан өзім ойлаймын, енді ұрланған ақша болады, бұл енді бұны сұрамайды. Ол екінші жағы деп айтады. Мен кейін кезде шетелге көп шығам, бірақ көп ақша алмаймын.
Сөз болып отырған мәселеге байланысты бас прокуратураның баспасөз қызметіне хабарласқанымызда аталмыш мекеменің баспасөз хатшысынан төмендегідей жауап алдық.
Интервью беру туралы, комментарий беру туралы мәселе шешіледі. Бастықтар арқылы шешілуге тиіс. Тек қана телефон арқылы ешқандай ақпарат берілмейді.
Ал бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып, Қазақстан бүгін ақпараттық агенттігі төмендегідей хабарлама таратқан. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, жеке тұлғалар өзімен бірге 10,000 ақш долларынан асатын көлемдегі ақша алып алып шығатын кезде салық декларациясын көрсету талап етіледі. Осының салдарынан жеке тұлғалар жеке жинақтары қарызға алынған қаражат пен банктен алынған несие тәрізді заңды тәсілдермен тапқан ақшаларын шетелге заңды түрде алып шығу мүмкіндігінен айырылып отыр. Осылайша ғырыққа тірелген азаматтарға ақшаны заңға қайшы тәсілдермен алып шығуға тырысатын құқық бұзушылық жасауды алық шарттар жасалып отыр делінген хабарламада. Мұндай ұсыныстың шығуы шенеуніктердің өздерін қорғау үшін тапқан айласы, дейді заңгер Сергей Уткин. Оның ойынша шенеуніктер ақшаларын шетелге шығару үшін бұрын көз қылып қана салық декларациясын толтырып келсе, енді ондай ойындар арқылы бастарына бәле тілеп алуы ғажап емес. Мұның себебін заңгер соңғы кездері Қазақстандағы шенеуніктердің ведомстволардың бірін-бірі әшкерелеуге білек сыбана кіріскенімен түсіндіреді.
Менің ойымша басқарушы органдардағы жабық жағдайда бұл ұсыныс еш нәрсені өзгертпейді. Бұрынғы салық декларациясы шенеуніктерді қорғап келсе, енді ол шенеуніктер үшін жарамсыз болып қалды. Себебі олардың араларындағы бақталастық, өзара қырқыс олардың белгіленген мөлшерден көп ақшаны шетелге алып шығуына қауіп төндіріп отыр. Сөйтіп олар енді жоғарыдағыдай ұсынысты заңдастыруға кірісіп жатыр.
Деді Сергей Уткин. Заңгердің ойынша дәл осы мемлекеттік қызметкерлердің табысы туралы ашық саясат жүруі керек. Бірақ дәл қазір жемқорлық жайлаған Қазақстан билігі мұндай ашықтыққа бармайды деп сөзін түйіндеді Сергей Уткин. Экономист Қанат Берентайып мұндай ұсыныстың экономикалық тиімділігі шамалы дейді. Экономистің пікірінше, банктік жүйе дамыған қазіргідей кезде шетелге ірі көлемде қаржы шығарам деген адам халықаралық банктік карточкалар арқылы өз ойын жүзеге асыра алады. Қанат Берентайып мұндай ұсыныстың орнына Қазақстанда жұмыс істейтін компаниялардың табыс ретінде шетелге шығаратын қаржыларын елде қалдыруға мүдделілік таныту керек деп есептейді.
Бізде қазір 3000 доллардан асатын ақшаны шетелге өзіңізбен бірге алып шықсаңыз, қажетті құжат толтырасыз. Бұл ұсыныс сол ақша көлемін 10000 долларға көтерген басқа ешқандай жаңалық жоқ. Біз соңғы есептік көрсеткіштерді қарап шықтық. Соған қарағанда Қазақстанда жұмыс істейтін шетелдік компаниялар жыл сайын табыс ретінде Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 15% шетелге алып кетеді екен. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Осыған тым құрса дағдарыс кезінде тыйым салмай отыр. Өкінішке қарай бұл мәселе ешкімді алаңдатып отырған да жоқ.
Во время кризиса запретить. На это никто не обращает внимания.
Деді Қанат Берентай. Бас прокуратураның Қазақстан шекарасынан шығарылатын ақшаның заңды екенін растау үшін салық декларациясын көрсету туралы талаптардың күшін жою турасындағы ұсынысын үкімет қуаттап, жауапты мекемелерге валюталық реттеу туралы заңнамаға өзгертулер енгізуді тапсырған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы қаржы орталығының ақпаратына қарағанда, білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлемеген. Қаржы орталығы жалпы 15700 студентке несие бөлген. Алайда білім несиесін алған жастар тұрақты жұмыстың болмағандықтан несиені қайтара алмай отырғандарын айтады. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарына бөлінген білім несиесін алған студенттер оқу орнын бітіргеннен кейін 6 айдан кейін төлей бастауы тиіс екен. Алайда білім және ғылым министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, осы уақытқа дейін студенттердің тек 30% ғана мемлекетке қарызын қайтарған. Білім несиесін алған студенттердің бірі Алмагүл есімді бойжеткен әлі несиені төлемегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң білім мекемесі жұмысқа орналастырамыз деп уәде бергенмен уәделерінде тұрмаған. Сондай-ақ ол осы уақытқа дейін білім несиесін төлемегені үшін ешқандай мекемеден хат-хабар алмаған әңгімелеп берді.
2000 жылы шет тілдер университетіне түскен, мен кредиттік бөлімде оқығанмын. Сол кезде айтқан болады, оқуды бітіргеннен кейін жұмыс тауып береміз. Сосын бір шама проценті үкіметке кетіп отырады, сол ақшаны қайтарасыз. Бірақ онда еш нәрсе болған жоқ, жұмыста тапқан жоқпыз. Мысалы, өзімнің мамандығым мен істемеймін, мен басқа мамандықпен істеймін. Онда ешқандай сұрақта туған емес, бірақ оқуымды табысты аяқтадым. Бір жылда 160 мың қайтаруым керек болған. Ешқандай қудалау да болған жоқ, төле деген адам болған жоқ.
Келесі сұхбаттасымыз Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің түлегі Заңғар есімді азаматтың айтуына қарағанда, жалақысы аз болғандықтан білім несиесін төлеуге мүмкіндігі жоқ.
Мен оқуды бітіргеннен кейін жұмыс тауып береміз деді. Алған жалақымның бір бөлігі мемлекетке құйып тұруым керек болды. Белгілі бір уақыт ішінде. Төлемеуіме маған мемлекет өзіме сол мамандығым бойынша жұмыс тауып бере алған жоқ. Сондықтан мен қазір мамандығым бойынша жұмыс істеп жатқан жоқ. Жалақым да онша көп емес. Кредитті төлеуге де жағдайым қазір шамалы. 70% студенттерді сондай төлемеген сотқа шақырып жатыр дегенде есім университетке шағым түсірмеуге болады деп ойлаймын.
Қаржы орталығы акционерлік қоғамының президенті Забира Оразалиева білім несиесі студенттерге 15 жылға берілгенін айтады. Оның айтуына қарағанда, студентпен жасалған келісімшартта білім несиесін алған студентті жұмысқа орналастыру туралы көрсетілмеген.
Әркімнің адресіне түсіп жатыр ғой. Көптеген студенттер негізі келісімшартта көрсетілген. Әр студент өзінің тұрақты жері өзгеріп жатқан жағдайда ол мәліметті бізге хабарлауға тиіс. Сол міндеттемелерін орындамағандықтан көбінесе студенттерге ақпарат жетпей жатады. Ол кісілер ала алмай жатады. Сосын айтады, біз білген жоқпыз деп. Оған да иә деп айтайын десең, ол кісілер келісімшартқа қол қойған кезде сондайсында міндеттемелер алған. Оқу бітіргеннен кейін 6 айдан кейін кредитті төлеуге өздерінің міндеттемелер алған.
Сондай-ақ Забира Оразалиева уақытында білім несиесін төлемеген жоғарғы оқу орындарының түлектері азаматтық кодекс бойынша жауапқа тартылатынын айтады.
Азаматтық кодексі бар ғой. Сол кодекске сәйкес сотқа береміз. Сот шешімі шыққаннан кейін істі орындау органдарына береміз, сот орындаушыларға. Ол кісілер жаңағы егер жұмыс орны жоқ болып, нақты айлығы болмай жатса, сол кезде оның дүние мүлкіне тәркілейді бәрін.
Қаржы орталығының берген ақпаратына қарағанда, білім несиесін алғанмен жоғарғы оқу орнын бітірмеген студенттер де қарыздарын өтемеген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Осыған дейін Азаттық радиосында қирағалы тұрған үйде өмір сүріп жатқан атыраулық отбасы жөнінде хабар берілген болатын. Осы өңірдегі тілшіміздің хабарлауынша, Нұрсұлтан Назарбаев және Сара есімді бұл балалардың анасы бейсенбі күні Астанаға қарай жол тартты. Ол тікелей мемлекет басшысына барып, өзінің уәдесін орындауын сұрамақ. Осыдан 8 жыл бұрын Қазақстан президентіне хат жолдап, одан жаңа пәтер алуға жауап алған жанұя осы уақытқа дейін бұл сөздің қағаз бетінде қалғанына ашына айтады. Бұл отбасының тұрмыс жағдайымен танысып қайтқан тілшіміз Сәния Төйкенге сөз берсек.
Сара, Нұрсұлтан, Назарбай, жүргізіп тұрмын саған.
Бұл Атыраудың іргесіндегі Еркін қала ауылында тұратын Сәрсенбай Мағұлов пен Жанат Мақатованың отбасындағы балалардың аттары. Ерлі зайыптылардың айтуынша, олар бұл есімді балаларына текке қоймаған. Балаларын Назарбай, Нұрсұлтан және Сара деп атауларының себебі туралы олардың әкесі Сәрсенбай Мағұлов былай дейді.
Атам Назарбай деп атып қойған кісіне әкем отырған ойларын лайық кетті. Атам Сара, Нұрсұлтан деп қойындар бірі. Не олар?
Есіліп қалған Назарбай, Нұрсұлтан мен Сара өз есімдерін мақтаныш тұтады.
Назарбай 14-тен кетті, 15-ке толды. Сара деген 11, Нұрсұлтан мынау 9-да.
Әзірге бұл даңқты есімдер жеткіншектердің ата-аналары ойлағандай, олардың тағдырына да, шаңырақтың тұрмысының түзелуіне де септігін тигізе алмай отыр. Мағұловтар отбасында 8 бала өсіп келеді. Олардың күнкөріс көзіне жұмсалатын ақша 36 мың теңге ғана. Оның өзі үйдегі балаларға және отағасы Сәрсенбай Мағұловтың денсаулығына байланысты төленетін жәрдемақылардан құралған табыс. Өйткені Сәрсенбай Мағұлов бұрын денсаулығы барда балаларын балық аулап асыраған көрінеді. Ал соңғы 6 жылда жүрегінің сырқатына байланысты екінші топтағы мүгедектік алып, бұл кәсіпке де жарамай қалыпты. Олардың баспаналары болып отырған төрт бөлмелі қамыс үй күз басталса болды сыз тартып қабырғаларына қырау қатады екен.
Мына үйлеріміз сіздің құлап жатқан, мына сенекті көріп тұрсыз, бәрі құлап жатыр. Мына төбелері жағы да осындай болып жабысып қойып отырмыз ғой бәрі.
Сондықтан көп балалы Мағұловтар өздері айтқандай, балаларының аты Қазақстан Республикасы президентінің тегімен және онымен әрі президенттің әйелі Сара Алпысқызымен аттас болған соң жәрдем болар деп үміттеніп, отбасының жағдайы туралы бірден президентке Ақордаға қарай жазады екен. Алғашқы хаттарына президент Назарбаевтан құттықтаған жауап алыпты. Онда осы Назарбай, Нұрсұлтан мен Сараның құрметіне орай пәтер беруге уәде берілген екен. Алайда осыған байланысты қалалық әкімшіліктен келген комиссия олардың ескі үйлерін тексеріп тұруға жарайды деген баға беріп кетіпті.
Мен Назарбаевқа салғанмын, одан маған Назарбаевтен хат келді. Осылай үш баланың атынан үш бөлмелі үй береміз деп. Сосын Сосын одан 2001 жылы мен документтің бәрін тапсырып қойдым. Сонан кейін одан ешқандай хабар жоқ. Мен шелетте тұрмыз негізінде.
Дәл қазір Назарбаев, Нұрсұлтан мен Сара қараңғы үйде сабақ қарауда. Өйткені олардың үйлеріндегі электр жарығын Атырау жарық акционерлік қоғамынан келіп 1700 теңге қарызы дер кезінде төлемеген үшін қиып кетіпті. Олар қолда барларын жинап қарызды өтегенмен белгісіз себептермен жарықты әлі қоспай отырған көрінеді. Ал әкімшіліктегілер бұл атпасына сендер үкіметтің жарығын ұрлап жағып, зиян келтірдіңдер деп айып таққан екен. Бұны да елбасына жаздық дейді Жанат Мақатова.
Үкіметтің светін сендер ұрлап отырсыңдар деп сөйтіп айтамын, мен 1700 теңге светін сосын төлеймін ақшасын. Сосын мен астанаға салып жіберемін.
Оның үстіне биылғы қаңтарда 10 жасар қыз балалары Алтынайда еркін қала тұрғындарының бірі мектептің қасынан көлікпен қағып қашып кеткен екен. Бұл жайлы да президентке шағымданған соң ғана сот ісімізді қарады дейді Жанат Мақатова.
Дәрігер қызметкерлер тексерген жоқ. Кім сотқа апарып арыз берсе, мені сот алмайды. Өзім намазақ қылып, бүгін келіп, ертең 3 күн қатарынан жүрдім да, мен астанаға салып жібердім, осылай қаралмады деп. Соны астанадан тексеріп, мында келгеннен кейін документім арызымды алып қарады.
Ерлі зайыпты мағұловтар отбасымыздың проблемасын тек елбасына жазбасақ, басқа ешкім шеше алмайды деп отыр. Ал еркін қала ауылының әкімі Бауыржан Тілепбергеновтың бұл орайда өз уәжі бар.
Балдарының атын біреуін Нұрсұлтан, біреуінің атын Сара, біреуінің атын Назарбаев, біреуінің атын Базарға сөйтіп қойып, осы бәлежіл болды, сол қайта айтты президентке деп сарапсыңыз деп. Квартына бір етсе, ағаш сұрап туып Астанаға жазады ғой. Ағаш бізде үйде отыр, ал шеттен айтты. Сол Астанадан көмінде сұрап, осы үйді осыдан қалай келді, соны маған келіп, ағаштың жерін біз береміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атырау облысынан.
Қымбатты радио тыңдарманға ом, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен, Мира Мүсілім, жақсы жаңалықтарда жолығайық ағайын.